silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon bertxozale, zemuz gaude. Tira, hortze unian gaude eta gaur alaizaki, hau bertxoinka, saioa duzue. Dira, gaur numarra bigoaren, bueno, gaur bi bertso jaialditako bertsoa gaituko dugu minon ezkara Iruñatik ateriko. Izan ere, ba Iruñan berriki bertsoaroa zikloa ospatu da, hau, ba, bueno, nama Iruñako udalak eta Nafarroko bertsozale elkarteak elkarranean antolaturiko zikloa da, eta, bueno, ba, bertan izan diren saioetatik bitan izanen gara, eta, bueno, ba, batetik bertzera pasatuko gara, beti ere antzerki eskolatik. Mugitu gabe! Beraz gaur, bi batin, nola bat ere, errateko. Eta tira, demorari galdu gabe, ba, guazen lehen bailen sintonia jarri eta Iruñako antzerki eskolara. Erran bezala, ba, Iruñako udalak eta Nafarroko bertsozale elkarteak elkarranean berriki ospatu den ba, bertsoaroa zikloa antolatu dute Iruñean. Tira, hainbat saio izan ditu aurtengo zikloak, dendariko saioak, helduentzako saioak, aurrentzako saioak, saio esperimentalak, eta gu ba, bi saiotan izan gara eta bi saiotako bertsoak gehiago dugu. Batetik, ba, otxailaren 8an, ba, jaialdi bat egin zen, Amets Artzaiusek, Eneko Lazkozek, Saioa Alkaizak, Nerea Ibartzabalek, Ekine Zapieniek eta Eneko Fernandezek kantatu zutena, bertan Ander Aranburuk egin zituen gai jartzaile lanak, eta gero, ba, otxailaren 28an, bertze saio bat egin zen, lekuan bertan, Iñako Antzerki Eskolan, baina saio esperimentala, berzu saio espekulatibo edo futurista. Bertan, Sustraiko Lina, Unai Iturriaga eta Miren Amurizar ituziren kantuan, eta gaijatze lanak Maite Berriozabalek. Egin zion. Beraz, ba, erran bezala gaur otsailaren 8an egin zen jaialdiko bertsoak egiko dugu, bai eta otsailaren 28an egin zen bertso saio espekulatibo eta futuristako saioko bertsoak ere. Azteko, bertso saio espekulatibo eta futurista laioko dugu eta Unai Iturriagak, Miren Amurizak eta Sustraiko Linak, ba, bizikaren munduari buruz egindako gogo eta aituko dugu.
Etorri hirurok, Sustrai, Miren eta Unai. Geroari behar bada gaurkotasunetik berriatu beharko diogu Sustrairi entzun eta gero. Baina jakiteko nora elgintezken zerretorriko den, lehenengo jakin beharko dugu nundik abiatzen garen. Eta horri buruz egin nahiko nuke lehenengo ariketa hau. Non bizi gara, ze mundutan bizi gara, ze mundu klasetan bizi gara, ze jendarte klasetan, ze garai tokatu zaigu bizitzea. Zelakoa da bizi dugun mundu hau.
Garai honetan, orain honetan, hemengo giza abere. Horixe gara mundu zarronek, eginak bai gaitu bere. Mundu bortitz da mundu krudela, mundu apatiko xelebre, baina ez dakit historian inoiz, oberik izan den ere.
Ume txiki bat imaginatzen dut tableta bati eusten eta kontatzen animaliek ze soinu egiten dituzten ibili jolasten eta biluzten, oituago daude beren burua, pantalla baten ikusten.
Denak pausoak zenbatzen gabiltz zimurrak gordezko petan. Ziurtasunik gabe lanean, bikotean, hipotekan. Jende artea deitu diogun, bakardade grisonetan, denok mundua giratzen gabiltz, gure zilborraren buelta.
Geure zilborra jira ta bira ta eman bueltak amalau. Emaitza bera batzuk aberats, bestek derrigorrez barau. Bombapean tiropean hiltzen Palestin harta enparau. Estriminez emititzen dugun, erdiaroa dugu hau.
Nera bezaroa inoiz ez da izan aro segurua. Onarpena da irten orduko lendabiziko helburua. Imaginatzen dut nerabe bat eta bere ingurua, laik kopuruaren arabera maitatzen bere burua.
Nor nahi WhatsAppez harremantzen da, ta aurrez aurre ez bela. Persona oro bilakatzear baitago bere kartzela. Gizonezkoak andreak hiltzen, ta munduan nun nahi gerla. Neronek ere mundutik jaitsi, nahi dut Mafaldak bezela.
Ala xeba, gogo eta erra, erra, Iturriagak Amurizak eta Kolinak egindakoa baino, guain, bal, eneko Lazkoz eta saioa Alkaizaituko txugu kantuan, kasu honetan, 1918ko San Ferminen arira, hau da, German Rodriguezen liketaren arira. Aritu behar izan ziren.
1968an gazteak zineten, eta Uztailaren 8an, San Ferminetan jasotako gertaerak gertutik bizi izan zen ituzten. Espainiako polizia armatua tiroka sartu zen Iruñeko zezen plazan. Erasoan, 100 lagun zauritu zituzten, horietatik 11 balaz eta German Rodriguez hil zuten. Gerora egin ziren zenbaketen arabera, egun hartan gomazko 5.000 pilota, 2.000 ke eta negargaz pote, eta 130 bala jaurti zituzten hiriko kaleetan eta zezen plazan. Garai hartan, Martin Villa zen poliziaren arduradun nagusia, barne ministro izaki. Jakin duzue, Martin Villa gaur Iruñera etortzekoa dela, liburu baten aurkezpenean parte hartzera. Zuentzako, eta jende gehiagorentzat ere, persona hau ez da ongi etorrea Iruñan. Horregatik, San Ferminak 1978 gogoan elkarteak deitutako protestara iritsi berri zarete.
Gu garai hartan gazteak ginen, ta izanak aski zori, balak pelotak bota zituzten jonairik 11 txori. Gaur Martin Villa Iruñan dago, aditu alduzu ongi. Tiren amatar aginduzuen, sasikumea da hori.
Grisek gorriak ikusarazi, ta zenbat kopeta belzte. Nola iragana bilakatzen den, orainaren zilborreste. Hiltzeko agindu zuen tagoaz, itzaldira justizia eske. Gure biktimak balio beza, besterenak bezain beste.
Baina haientzat ez da berdina guren kalitatea. Toki guztitan, aro guztitan, ez baita berdin pakea. Aspiratuok beti daukagu, estu loturik katea. Taspiratzetik bizi direnek beti impunitatea.
Txalo artean gauzatuko du, kontentu elkarrizketa, ta gukalean ausalatzea jendartean baita meta, baina funtxean dena antzeko, gu bazterrean gaudeta, haiek medaiak dauzkate eta, gure kunetak beteta.
Haien erasolatzek eduki dituzte hainbat eragin. Ta horregatik pankartatzera hurbildu gara gaur arin. Zazpi garrasi bota ditugu gure amorru gure min. Ta orain etxera noa sentituz ez dugula ezer egin.
Zeo zer egin dugu eneko kontzentra eta atari. Martin Bilaren harrera izan da gure gorrotoen kabi. Behintzat oiu bat, garrasi xil bat, ezpaik abiltz hortan nagi. Odolez zikin dagoen hori, ez tadin bueltatu garbi.
Odolezik indagoen hori ez dugu gizon bikaina. Baina ze erraz barneratzen den gure herrian Espainia. Bilak Iruña ezin zapaldu bizi behar luke baina. Gure herriak ez du indarrik sartzen ez usteko aina.
Gure herria ez da herri bat, ditu 11 aldagai. Eta fasistak Nafarroako parajeetan daude zai. Horregatikan atera eta aurpegira oiu egin ai. German gogoan izanen dugu gainontzekoak ere bai.
Mila betzen eta joita emezortziko Sanferminako rutzi eta baneurri batean gibelera begira jarriko gara. Kontua da, Iruñean alako negozio bat ere itxi berri dela, eta goita marru urte zituen negozioa, eta ala, Lazkoz Ibarzabal eta Ametsek, negozio hori hartzea erabaki dute. Edo, alaxe kontatu zigun, gai jartzaia izan zen, Ander, Aranburuk.
Iruñak izan du 123 urte, 123 urtean izan du ardandegi bat, oso ardandegi ezaguna. Duela hilabete batzuk, jabeak ateak itxi zizkion eta negozioa bertan behera gelditu zen. Zuek hirurok, aritu zarete ostalaritzan eta negozioa berriz ere hartzea erabaki duzue.
Bizi osoan ezingo gara izan monja eta fraile. Asi gaidezen zuek saltza aletan iberriz dastatzaile.
Taberna ardandegian ez da faltako seguru ardo honetik. Apaloietan botilik badaz denda zabaldu zenetik.
Ez dute daten eta ez dakit zer egin ezaken hemen. Proposamena entzundakoan arraindegi ulertu nuen.
Arrandegi askotan dator ardandegikin batera. Zemen botilak sartu oidira eta legatzak atera.
Ta dastatzaile moduan amets mutiko fresko ta fina. Patea ere salduko dugu zure gibela zegina.
Horren gibela aprobetxatzen ez daukagu lan erreza. Nirea desegin egin zitzaidan edan ez tekila fresa.
Ni beti izan naiz gibela undia, mamia eta azala. 20 urtean salgen ezake kabiar kutxetan bezala.
Naiz aberastu asmotan hemen, agertu den dauntaragu. Igual askorik ez du emango aurrekoak itxi badu.
Ba aberastu gaitezke agian, bozka saltzearen truke. Errusiarra zarela esan da nik sinestuko nizuke.
Ba errusiatik ekarriko dut gradu handiko alkola. Penak itotzen ibil daitezen espartzata ibarrola.
Errusiara joan gintezke, baina ez da urrun xamarra. Endaialdean oitxura ez alda, amets hartzea rikarra.
Berdin rikarra, berdin whiskia, ibarrola dator penaz. Eta basoa luzatzen digu etxamemaz, etxamemaz.
Aintzinera segituko dugu, eta ba, kasu honetan aipatuko dugu otsailaren 8an egin zela Bairuñako saioetako bat, artean goratuko dugun gizan, no, ba, Kristina Ibarroen lekukoa hartu zuen Joseba Asironek alkatetzan, eta, bueno, ba, kasu honetan Ekine Zapiain, edo Ekine Joseba Asiron, eta saio alkaiza Kristina Ibarrola, biek aituko txugu kantuan, komuneko, hilaran.
Kine, Joseba Asiron zara. Zu saioa, Kristina Ibarrola. Egunero, udaletxean egiten duzu etopo, eta bertan itxurak mantendu behar dira. Gaur osteguna, juebintxore irten zarete, zuen kuadrilekin, eta komuneko hilaran egin duzu etopo.
Ezarri nahi duzue euskal nazioa, ta gaur pintxo potean dedikazioa. Komuna idatzi dute Jose obsesioa, berriz EH Bildun imposizioa. Berriz EH Bildun imposizioa.
Gurutzatu gara ta ia jo dut horma, niri iruditu zait paradoja ona. Ola izaten denez komuneko zona, parean Ibarrola ta ondoan Fregona. Parean Ibarrola ta ondoan Fregona.
Fregona hor dagoela nahi duzu apunta, ta zorrotza dakarzu mingainaren punta. Fregona zeote da diotnik galduta, biziosoan sekulanik ez dut hartuta, biziosoan sekula nik ez dut hartuta. Atzo ikusi ginen, ta ikusiko etzit biok pintxo pote hau genunez merezi. Irriz agurtu nauzu izan da berezi, baina aspaldi ez dizut deus ere sinetxi, baina aspaldi ez dizut deus ere sinetxi. Ez didazu sinesten diozu horrela, ni itxurak egiten nabildena dela. Zelortu berria dut igoera itzela, jakizu presidenta izanen naizela, jakizu presidenta izanen naizela. Ba ez dizut jarriko ez bide errexatazu izan ezkero nolako pereza. Goraino beteta dut bolsoko despensa, ta hortxe bota dizut ez dut kleenexa, ta hortxe bota dizut ez dut kleenexa. Jo terrorista hauek beti deskontrola, baina osteguna da ta ez du axola. Noa kaltegarria egin zait alkola, lehen ibarrola nintzen orain ola ola, lehen ibarrola nintzen orain ola ola. Aspaldi galdu zenun zeronen batutan, nuin bait gustuko duzu hemen gozurruta. Edantzazu ardoa hasi eta buka, berriz ridikuloa eginen duzuta, berriz ridikuloa eginen duzuta. Bota didazun hori tono leunean, beraz ridikuloa dut kurrikulumean. Banoa etxera jada behar den unean, gutxi daukagu eta biok komunean, gutxi daukagu eta biok komunea. Ni ere etorri naiz zer horren antzera, baina pentsatzen dut gaur zure gauza bera. Dame masta, dame mas zenion atzera, segin ere angana negarregitera. Segin ere angana negarregitera.
Hortxo txuko txuko gau, alkate hoia eta gaur egungo alkatea komuneko hilaran eta guain, miren amuriza eta sustrai kolina txuko txuko kantuan. Antza, bat tinderra erabiltzen duten bi bizilagun ziren amuriza eta kolina.
Bakoitzak bere motiboak izan ditu erabaki bera hartzeko. Gaur egun jendeak bikotea edo, bikotea ez, beste edo zer bilatzeko tinderra, ez? Erabiltzen du. Gerora etorriko dira beste gauza batzuk, baina munduan geroz da bakarratu dago, geroz eta zailagoa da harremanak egitea, eta denbora gutxiago daukagu, eta beraz behar duguna da egiten duguna eraginkorra izatea. Eta orduan, topatzea benetan gustoko izango zuen pertsona bat, lagun bat, konpainia bat, ordubetean egoteko badare, baina ordubete errentagarria, ordubete ona, optimizatua. Eta horretarako existitzen dira aplikazioak, eta zuk sustrai zurean, miren zuk zurean jarri, zuk miren jarri zenuen, ba, gustatzen zaizulako jendea ezagutzea, eta ba, zaten zenuen, ba, jendeak aportatu egiten du, eta mundu guztiak izaten du zerbait esateko, eta kasuntan ea, ez? Zer ematen dian honek. Eta zuri sustrai, ba, jendea etzaizu gustatzen. Eta demora asko dara mazu norbait egin zerbait itzein nahian, baina etzaizu inor gustatzen, orduan ez dakizu norekin noiz ez da gertatu, eta zan zenuen, ea honen bidez, ea gailu honek zerbait. Hilabete bi, pasaietu zuzain, eta etzizun kompatibilidaderik ematen inorekin. Eta alako batean, pin, bidali dizu. Toki bat, eta ordu bat. Eta anegongo dela, Miren. Miren da, zure bizilaguna. Sekula elkarritzik egin ez diozuena. Tokia eta ordua, elkartu zarete.
Irukale pasatu ditut ta segidan. Tabernako terraza baten perspektiban, ara non batu garen zu ementanian, ontako portalean geratuko ginean, ontako portalean geratuko ginean.
Portaletik iesi, ibiltzen naiz usu. Ez dakit kaixo esan, ala eman bi musu. Ez baitakit zerre esan, torpetxoan nauzu. Bueno, izarak ondo zabaltzen dituzu, bueno, izarak ondo zabaltzen dituzu.
Eska ezazu kafe bat, honek behar duta. Eta erlaxa zaitez, arnasa hartuta. Zu zertzaude nirekin atxekabetuta, edota poza ezin disimulatuta, edota poza ezin disimulatuta.
Barka nere bihotza denetik harria, askotan trabatzen zait hitzez eztarria. Hementxe nago zurrun ezin igarria, zugan zehazki zer den errentagarria, zugan zehazki zer den errentagarria.
Errentagarri banintz biontzako oba, lasai zaitez ze pasa dugu ja denbora, bion trapuzarrekin bera eta gora, eta kasu honetan ez da metafora, eta kasu honetan ez da metafora.
Gure hartu emana, nora doa nora, naiz izarak zabaltzen, baduzun ganora. Trapuzarrak aipatzen dituzu gerora, dena eramaten duzu zure terrenora, dena eramaten duzu zure terrenora.
Orain artean batzen gintuen blokeak, ta orain aplikazio baten deitorpeak. Nik neure terrenoan ze begikolpeak, nos neuk dauzkat eta zure kaltzer disolteak, neuk dauzkat eta zure kaltzer disoltea.
Hemen guztiak gabiltz desira eizan, izan igo gailuan, tabernan elizan, esan nahi altzen idan, poema bailitzan, gubi galtzer disolte garela bizitzan, gubi galtzer disolte garela bizitzan.
Ara ze arratsalde filosofi dunak, lertu zaizkizunez neuk beitzari lumak. Bai bi galtzerdi gara, argiak ta ilunak, rebajetan ta inork erosi ez ditunak, rebajetan ta inork erosi ez ditunak.
Itxuraz ezkarenez elkarrentzat mauka, errentagarri izan beharrak jo nauta, bihar ikusten bagara zortearen aurka, ba egunero bezala aupa eta aupa, ba egunero bezala aupa eta aupa.
Ala seba, bide beretik segituko dugu, kaso hontan, ba Unai Iturriaga eta Miren Amuriza, elkar maitemindu diren bi lagun ziren kafia hartzen.
Egun ez dakit hemen zaudetenok bigoterik baduzuen, nahi duzuen, daukazuena ez duzuen nahi, ez duzuen bigotean sinisten, irukoteetan sinisten duzuen, ez duzuen ezertan sinisten, ez zaizuen inporta hau. Gaur egun ere gauzak ari dira konplexutzen, garai baten behar bada ordena bat zegoelako, orain beste ordena batzuk ari dira ezartzen. Eta zuek ezagutu duzu elkar, eta maite mindu zarete. Baina bizitza ez da erreza. Ze bizitza ez da bakarrik maitasuna, bizitza dira egin beharrak. Eta egin behar handi bata zuen bizitzetan zuen seme alabak kudeatzea, zuen seme alabak estea, zuen seme alabak inogotea. Zuk miren hiru seme alaba dituzu. Bi, zuk bakarrik ekarri zenituen, edo izan zenituen, edo dauzkazu. Eta beste bat, bikotekideoi batekin. Eta zuk unai, bi seme alaba dituzu, bakoitza bikotekideoi batena. Eta maite mindu egin zarete. Mirenek hiru seme alaba ditu. Bi, bereak edo berak bakarrik ekarriak, berak bakarrik eziak, hortan ari da. Eta hirugarren bat, bikotekideoi batekin izan duena. Eta zukunai, bi seme alaba dituzu, bakoitza, bikotekide desberdin batena. Maite mindu egin zarete. Alegintzen zarete elkarrekin harremanean egoten, sakelekotik, eta gaur atera duzue ordubete, kafe baterako.
Mugikorrari ez diogu nahi eman hainbeste botere, ta hemen gaude geure kafea, geure arratsaldeko lege. Ta bueno hasi garen ezkero, familiak batzeko xe, Excel bat egin beharko dugu izenak ikasteko ere.
Broma dirudi, baina egia bota du adiskideak. Nola bat egin kafe batean bi dispersoren ideak. Nola ugaritu den familia, zuk Excelera bideak, ez ote da nahiko bereiztea zureak eta nireak.
Mai batean jarri litezke hiru zure eta bi nere, ta imaginatu direla jolas egiten lau bostitere. Entrenatuta tala sainago, lehen trebe orain trebe, poliamorosa nintzen ni unai bikoterik gabe ere.
Lehenago ere alatzinela, noski nago sinetxita. Iru eta bi gehitu ezkero, bizitza zaigu komplika. Zu bat tani bat hor bi gehiago, gehitxo ditugu apika. Poliamoreak eta hoiek denak utzi itzazu polita.
Izan gaitezen pragmatikoak, galdu gabe itzen sokan. Zu unai zara autonomoa, ni nabil errelebotan. Ta zuri buruz hitz egin diet, horren ondo aste ontan. Nire umek zure etxean gertatzen, nahi dute lotan.
Uste baino lehen hasi algara, gu elkarrekin bizitzen. Bion arteko kontu bat zela, ta horrekin pozik nintzen. Nire etxera aldatoz hiru, hori alnabil aditzen. Tolesgarriak izango aldira, bestela ez dira kabitzen.
Lasai nahikoa dituzte hauek, kolakau bat ta bizara. Gure etxean kontzeptu batzuk berrasmatzen ari gara. Ta aita hitza ez da existitzen, dugu ordezko ilara. Nola nahi duzu zuri deitzea, Unai ala Iturriaga.
Beraz famili numeroso bat imaginatu behar nuke. Izendapena jarri behar badut biok maitatzean truke. Lehenago ere harata ona pasa ditut zenbait urte. Aztu izenak ze aurrek beti bestea esango dute.
Eta laseba ofizikako saioa gehi dugu eta guain, Mirena Murizari adituko dugu bakarka eta doinu berri batean. Adituko dugu lehenbiziko gaia eta ondotik erabilitako doinua.
Behar bada ez dugu ala irudikatzen, baina osasun publikoak iraun egingo du. Iraun egingo du eta berrikuntzak etorriko dira aldaketak gizartearen isla direnak, gizartearen beharrei erantzuten dienak. Eta antxiko katuko gara. Eta jarraitzen du izaten irudiak garrantzitsu, jarraitzen du izaten estetikak garrantzitsu, ia garrantzitsuen, esaten da irudiaren garaian bizi garela, ba imaginatu. Eta orain osasun publikoak edo osasun sistema publikoak bere gain hartzen ditu norberak erabakita eta nahita bere gorputzen egin dituen ebakuntza estetiko guztiak. Beti ere norbere zoriontasunaren bila. Gustatzen ez pasaizu, aldatu. Eta hala, zure eskubidea den neurrian, laugarren ebakuntza duzu gaur. Ez zaizu gustatzen, aldatu. Gaur laugarrena.
Berdin du nahi nituen ez, edadearen biurrak, hasi nintzen tiratuaz, hasi masaietako zimurrak. Irten nintzen ospitaletik, ta ispiluaz laguntzen, begiratuta enuen, bigarrenez joan nintzen, loditu nahi.
ta erdira ekartzeko, ta erdira ekartzeko, belarriak ta bekainak. Eta berriz ispilua, eta berriro zalantza, enion ba neure buruai, enion ba neure buruai, hartu neure amaren antza. Ta ala ere lasa, falta zitzaidan bakarra da, falta zitzaidan bakarra da, operatzea sudurra. Ilabete eta erdian, hauxe izan dut helburu, eta enago ezertaz seguru. Kamilatik altxatu naiz, ta kirofanotik alde, ospitaleko pijamas, ospitaleko pijamas, eta kulerorik gabe. Neure buruai diotzat, zoratuta ote gaudegu, obeterapeuta aldatu, obeterapeuta aldatu, eta sudurra mantendu.
Eta la xeba, Mirenek egindako bertsoaldia itxondotikan, ba, nire Ibarzabalek Gibelekoekin egindako saioa aituko dugu gaurko saioak itzeko. Garbitzaia zen nire Ibarzabal, Gibeleko bulegoak garbitzen ibiltzen zena. Ze dekorazioa eta zuten Gibelekoen bulegoek, hori guantxe jakinen dugu.
Nerea, garbitzailea zara, bulego bateko garbitzailea. Zure atzeko bostek, bulego horretan egiten dute lan. Bakoitzaren maila ezberdin dekoratua dago. Beraz, esplika iguzu nola dagoen bakoitzaren maila dekoratuta, eta bakoitzak esplikatuko digu zergatik dagoen horrela dekoratuta.
Bulego hontan gure ametxen, maira hurbildu orduko, arkatzta boli eta paperak, txukun dauzka puntoz punto. Behin esan zidan kaixo eta ordutik gaixo, gripea inork eginuko. Amabos klinez pilatzen ditu zentimetro karratuko, amabos klinez pilatzen ditu zentimetro karratuko.
Hemen norbere bulegoan ez ailda izaten profeta, batzutan hor naiz txori galdu bat, bestetan erdi poeta. Idatzi ta idatzi, ideiak ezin jantzi, dena paperez beteta, ta Kleenexetan apuntatzen dut postitik ez daukateta, ta Kleenexetan apuntatzen dut postitik ez daukateta.
Eta eneko hain serioa, iruditu izan zait aurrez, astelenetan beti sartzen da, alako txakur muturrez. Argazki bat badauka, ta markoa zen mauka, makarroi lehor zarrez, baina bakarrik argazki hortan ikusi dut irriparrez, baina bakarrik argazki hortan ikusi dut irriparrez.
Beraz serio harrapatzen nau, asteleneko aldiak, garbitzaileak bilatzen ditu irrifarretan sariak. Entzun dizut marmarra, ta atera zait farra, ta piztu zaizkit begiak. Irrifarrea eragiten dit zure aserre aurpegiak. Irrifarrea eragiten dit zure aserre aurpegiak.
Talan guztiak amaitzen zaizkit, saioarena joan ala, beti dutxukun eta jasota, bere paperen apala. Ta hautsak pasatuta, taulkia altxatuta, zuri-zuri gainazala. Ze honek klase kontzientzia du ez Ibarrolak bezala. Ze honek klase kontzientzia du ez Ibarrolak bezala.
Klase kontzientzia handia daukat, esan beharra dut noski, ze hau Iruña dugu nerea, eta hau ez da Donosti. Beraz aski txukuna, hortan naiz ezaguna, maila utzi dut egoki, eskritorioko zakarra utzi dizut alfabetikoki. Eskritorioko zakarra utzi dizut alfabetikoki.
Ta ekinetxok nota bat zeukan, bere landare berdean, jartzen zuena azterketaren datak dauzkala mendean. Ehundaka apunte ikasketaren truke, dabilain maila trebean. Hiru lanpostuta lau karrera egiten aldi berean. Hiru lanpostuta lau karrera egiten aldi berea. Garbitzaileak ikusi oi dugu guztion mai buelta, tanik landare artean nuen agendaren errezeta. Daukat lana pilaka tanitik itataka nerearen salaketa. Urrengo astean utzi zaidazu notalekuan txuleta. Urrengo astean utzi zaidazu notalekuan txuleta. Eta eneko desordenatu xamarra dugu ordea, baina barkatu egingo diot ezpaita tipo bordea. Sarri dabil bertxotan behin sariketa hortan lortuta diru doblea. Bilakana bil baina ez dakit non gorde duen sobrea. Bilakana bil baina ez dakit non gorde duen sobrea.
Bertxo idatzien lehiak eta zen, eta gaurkoan emaitzak, gure bizitzan garaipen oro dago daukagu erakusgaitzat. Ta gaur lehen saria, nolako pozandia, ta hori harturik aintzat, gure argazkiare jarriko dut, sinatu ezkero behintzat, gure argazkiare jarriko dut, sinatu ezkero behintzat.
Eta alaxe ba, hortxe, nere ibartzale gibeleko ekin egindako saio horrekin utziko du gaurkoz bertxinka saioa. Hemen gaur ere, ba ordua hainian pasatu zaigu beraz, ba gaurko hemen ustia bertzerik ez zaigu gelditzen. Horrengo astian, astetantutakoa, ba geldia dira ondutik azkeneko saio bat eginen dugu. Gero, bueno, beste bateko oporrak hartuko txuburramak eta berriz ere itzuliko gara, baino, bueno, momentuz, urrengo astekoa gelditzen zaigu, beraz, urrengo astera arte, ongi segi, entzule!